ora 7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cum s-a sărbătorit Ziua Victoriei la Tiraspol?
Despre propaganda din jurul Zilei Victoriei cu analistul și activistul civic Igor Boțan.
Primul lucru pe care cetățenii Republicii Moldova trebuie să realizeze este că totuși ceea ce s-a întâmplat în Piața Marii Adunări Naționale a fost o demonstrare a frăției de arme între ostașii americani și cei sovietici în cel de-al doilea război mondial.
Rubrica săptămânală Cui îi e frică de NATO, astăzi despre discursul rostit de Ziua Victoriei de președintele rus Vladimir Putin.
Și președintele Barack Obama se pregătește să facă încă o vizită în felul ei fără precedent, anume la Hiroshima. La început ascultați știrile Europei Libere. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, tocmai cum am spus, va fi primul președinte american în exercițiu care va vizita Hiroshima, primul oraș distrus de o bombă nucleară americană, a anunțat Casa Albă. Vizita istorică la Hiroshima va avea loc în cadrul turneului din Vietnam și Japonia între 21 și 28 mai. Alianța Nord-Atlantică privește cu îngrijorare posibila ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană după referendumul din 23 iunie, a declarat secretarul general adjunct al Alianței, generalul Alexander Verschbow. Vorbind în Slovenia, el a explicat că, din punctul de vedere al NATO, cităm, a avea o Uniune Europeană puternică, unificată, reprezentând un partener credibil, este probabil mai important astăzi decât a fost cu mult timp în urmă. Ieri, într-un discurs ținut de Ziua Europei, premierul britanic David Cameron a argumentat de asemenea pentru rămânerea țării sale în Uniunea Europeană, pe motiv că acolo ar avea mai multă securitate. Parlamentul European a avertizat că ar putea bloca liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii turci dacă guvernul de la Ankara nu limitează definiția terorismului din legea privind combaterea actelor de terorism. Europarlamentarii, dar și multe guverne din Uniunea Europeană sunt de părere că această lege este folosită de regimul președintelui Recep Tayyip Erdogan pentru a restrânge libertatea de expresie și pentru a reprima opoziția. Liberalizarea vizelor este una din condițiile puse de Ankara pentru a pune în aplicare acordul încheiat în aprilie cu Uniunea Europeană, vizând limitarea valului de migranți și refugiați spre Europa. Comisia Europeană a propus deja săptămâna trecută liberalizarea regimului de vize, dar propunerea trebuie aprobată de Parlamentul European și de majoritatea țărilor membre. În principalul oraș curd din sud-estul Turciei a avut loc un atentat cu mașină capcană care a vizat o mașină a poliției. Atentatul de la Diyarbakir s-a soldat cu rănirea 15 polițiști, informează agenția turcă de știri Anatolia. Vara trecută, în sud-estul majoritar curd, au fost reluate luptele dintre forțele de securitate turce și militanții curzi. Lupta curzilor pentru independență, condusă de PKK, a început în 1984. De atunci, peste 40.000 de persoane au fost ucise. Pentru prima dată în ultimii 25 de ani, Germania va mări bugetul apărării. Ministrul german al apărării, Ursula von der Leyen, a anunțat că în următorii 7 ani, forțelor lor vor fi suplimentate cu 14.300 de soldați și 4.400 de civili, relatează presa germană. De la reunificarea Germaniei în 1990, armata germană și-a redus efectivele de la 585.000 la 177.000 de militari. În România, la București și Sinaia, este marcată Ziua Monarhiei. Castelul Peleș de la Sinaia văgăzduie pentru prima dată ceremoniile dedicate sărbătoririi de 10 ani, sărbarea națională reinstituită în 2015 de Parlament. Anul acesta se împlinesc 150 de ani de când Carol I a fost proclamat principe suveran al Principatelor Unite. Din 1866 și până la momentul abdicării regelui Mihai I, la 30 decembrie 1947, ziua de 10 mai a fost Ziua Națională a României.
Acestea au fost știrile ore 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Anul acesta, Ziua Victoriei, a adus premiere nu doar la Chișinău, unde s-au putut vedea duminică echipamente militare americane, ci și la Tiraspol, unde pentru prima dată militarii din grupul operativ rusesc și-au adus luni tehnica de luptă în piața centrală a orașului. Detalii a reușit să afle Ala Ceapai.
Ministerul de Externe de la Chișinău a criticat participarea pentru prima dată la parada militară din 9 mai de la Tiraspol a unităților militare din grupul operativ al trupelor ruse dislocat, citez, ilegal în regiunea transnistreană. Participarea militarilor ruși împreună cu formațiunile militare și paramilitare ale regimului de la Tiraspol contravine angajamentelor asumate de către Federația Rusă conform principiilor și normelor dreptului internațional. Se arată în comunicatul difuzat astăzi de Ministerul de Externe de la Chișinău. Comunicatul amintește că în ajun, în cadrul unei întrevederi cu ambasadorul Rusiei, Farid Mohamedșid, ministrul moldovean de externe, Andrei Galbur, a solicitat, citez, abținerea de la orice prezență a militarilor și tehnicii militare ruse la manifestările organizate pe 9 mai în regiunea transnistreană, am încheiat citatul. La parada de 9 mai din Tiraspol au fost afișate, potrivit administrației transnistriene, 36 de unități de tehnică militară, între care taburi, lansatoare de rachete Catiușa, camioane cu lansatoare de grenade antitank, vehicule blindate și un tank de tip T-34 dăruit Tiraspolului în 2014 de vicepremierul rus Dmitri Rogozin. Prezența militarilor din grupul operativ al trupelor ruse și a tehnicii din dotarea acestora a fost elementul definitoriu al paradei din acest an, a subliniat liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Potrivit analistului din stânga Nistrului, Sergei Melnicenko, tehnica militară rusă expusă la paradă nu a fost adusă cu acest prilej anume în regiune, ci staționează pe teritoriul Transnistriei de câțiva ani. Or, aducerea tehnicii militare din Rusia nici nu ar fi fost posibilă după ce Ucraina, în 2015, a denunțat acordurile militare cu Federația Rusă, inclusiv unul care se referă la rulajul de militar și utilaje spre trupele din regiunea transnistreană.
Este vorba de tehnica din dotarea grupului operativ al forțelor rusești care a fost dislocat înainte ca Ucraina să denunțe acordurile militare cu Rusia.
Au fost expuse unități de tehnică învechite care sunt și în dotarea armatei transnistrene. Sigur că echipamentele militare ale grupului operativ al forțelor ruse și ale pacificatorilor ruși sunt mai performante și mai moderne, sunt net superioare tehnicii din dotarea armatei transnistrene.
Более современная, естественно, она отличается в лучшую сторону от экипировки
La ora actuală nu se cunoaște cu exactitate ce este în dotarea armatei transnistrene și a militarilor ruși din regiunea separatistă. Unitățile expuse la paradă firește reprezintă decât o parte, probabil nu cea mai spectaculoasă a întregului arsenal, spune pe de altă parte fostul membru al Comisiei Unificate de Control, colonelul în rezervă Ion Leahu. Expunerea cu mare fast a tehnicii militare rusești a fost adresată mai curând locuitorilor din regiunea transnistrene. Transnistreană, mai spune Ion Leahu.
Ținta principală a mesajului este propria populație, în primul rând, care trebuie, în detrimentul faptului că nu au ce mânca, că nu prea sunt bani pentru a le plăti pensiile și salariile, și se coace într-o măsură de care o revoltă, o nemulțumire în sânul populației, primească mesajul acesta că totul este bine, armata la nivelul corespunzător, ceea ce înseamnă că suntem capabili să rezolvăm orice problemă.
Ministrul apărării de la Chișinău, Anatol Șalaru, declarase zilele trecute că le-a lansat prin intermediul reprezentanței diplomatice ruse de la Chișinău o invitație forțelor pacificatoare ruse din Transnistria să participe la evenimentele de la Chișinău de comemorare a victimelor celui de-al doilea război mondial. Pentru că ar fi primit un refuz, ministrul Șalaru mai declarase că a decis să mute cu o zi mai devreme, pe 8 mai, expoziția de tehnică sovietică din dotarea Armatei Naționale și echipamente americane care a avut loc în Piața Marii Adunării Naționale. Citez, expunerea tehnicii militare din dotarea forțelor de pacificare nu este posibilă, întrucât Comisia Unificată de Control trebuie să autorizeze ieșirea pacificatorilor și tehnicii militare din zona de securitate. Se arată în refuzul expediat de ambasada rusă ministrului Șalaru, pe care acesta l-a făcut public astăzi, întrebându-se totodată dacă nu cumva și participarea militarilor din grupul operativ al trupelor ruse la parada de 9 mai de la Tiraspol ar fi trebuit să fie autorizată dacă tot s-a produs. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Tema emisiunii noastre de televiziune de astăzi, pe care o găsiți la europaliberă.org, este generozitatea migranților moldoveni.
Sute de mii de cetățeni moldoveni au luat calea străinătății. Deși departe de casă, mulți dintre ei nu uită de localitățile în care s-au născut și din puținul pe care îl câștigă își ajută conaționalii. Bună oară în orașul Strășeni, mai multe familii nevoiașe primesc cu regularitate colete de la migranții din Portugalia, Germania, Austria, Olanda, Italia.
Făină albă, asta iarăși din Germania, făină albă, macaroanele, iar făină, mană și au mare a fost.
Ce mai era?
Vă spun că mai era chiar și ulei, erau cafele pentru copii, pateuri.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Despre propaganda din jurul zilei Victoriei, asta de vorbă în studioul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru, cu invitatul săptămânal de marți al postului nostru de radio, activistul civic și analistul Igor Boțan.
Prilejul cel mai pașnic posibil s-a transformat într-o bătălie. Totuși, se poate obține ca această zi să fie una de împăcare, așa cum s-a întâmplat la francezi și germani, de exemplu, sau la alte popoare care au îngropat mult mai mulți oameni în pământ până au ajuns la concluzia că pacea e mai bună decât războiul.
Cu certitudine se poate ajunge la un numitor comun, dar este nevoie de câteva reiterări. Adică astfel de expoziții trebuie să aibă loc mai des, astfel încât lumea să se deprindă și să învețe câteva lucruri. Primul lucru pe care cetățenii Republicii Moldova trebuie să realizeze este că totuși ceea ce s-a întâmplat în Piața Marii Adunări Naționale a fost o demonstrare a frăției de arme între ostașii americani și cei sovietici în cel de-al doilea război mondial. Așa cum Rusia a intrat în război cu Germania la 22 iunie și a ieșit la 9 mai, americanii au intrat în război cu Japonia la 7 decembrie și au ieșit din război la 1 septembrie același an. Deci ambele țări au luptat împotriva unui rău comun timp de 4 ani de zile aproximativ. Ceea ce s-a întâmplat aceste zile, cred că are și o semnificație foarte fină. Demonstrația ostașilor americani și a tehnicii americane a avut loc în ziua de 8 mai, exact data când Occidentul marchează victoria asupra fascismului, iar a doua zi, pe 9 mai, cealaltă parte, Rusia, îi comemorează pe cei căzuți și marchează victoria în cel de-al doilea război mondial.
Domnul Boțan, dar totuși Rusia și purtătorii ei de cuvânt în spațiul nostru mediatic comemorează nu atât victimele războiului, cât încearcă să dea lecții lumii întregi, să demonstreze cele mai performante din punctul Rusiei de vedere arme, că aveți, doamne, ștobânică munie pe vadnă bâlă. 9 mai totuși este ziua de împăcare sau ziua de arătare a mușchilor?
Părerea mea este că Rusia în ultimii 10 ani de zile a transformat comemorarea zilei de 9 mai în etalarea unei pretenții că omenirea îi datorează ceva pentru aportul la victoria asupra fascismului. Acest lucru a devenit o parte a ideologiei de stat din Federația Rusă și această ideologie este răspândită pe tot spațiul pe care Rusia, așa cum știm foarte bine, îl consideră spațiul parte a ceea ce se numește Ruski Mir, în special spațiul fostei Uniuni Sovietice. Acest lucru persistă, noi îl înțelegem cu toții, aceste lucruri trebuie discutate astfel încât, Doamne ferește, atunci când au loc astfel de manifestații și un fel de competiție a simbolurilor, să nu aibă loc lucruri urâte.
A fost opinia lui Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru.
19 și 14 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, de ce în Lesnir se bucură veteranii de război din Moldova?
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Veteranii celui de-al doilea război mondial și alți participanți la acțiunile de luptă armată au primit recent un ajutor material unic în valoare de 10, 5 și 1000 de lei. Numărul beneficiarilor, printre care și soții sau soțiile participanților decedați, este de circa 2850. O cifră în permanentă scădere, spun reprezentanții Ministerului Apărării, care reînnoiesc trimestrial baza de date a veteranilor. De ce alte înlesniri se bucură foștii luptători în al doilea război mondial, aflăm din relatarea ta, Mare Grejdeanu.
Astăzi, din cei care au luptat în cel de-al doilea război mondial, mai sunt în viață puțin peste 1200 de persoane. La această cifră se mai adaugă alte 450, care nu au luat însă arma în mâini, fiind de folos în spatele liniei de front. Primele înlesniri pentru cei decorați cu ordine și medalii pentru participarea în război au fost introduse acum 15 ani, sub formă de un adaos la pensie, care a ajuns la 700 de lei, spune Boris Tălămbuță, specialist la Ministerul Apărării. Tot în această perioadă, zice el, a început și un control al documentelor de identificare a veteranilor și verificare totodată.
Documentele au fost confirmate, chiar și anul trecut am dat la o persoană legitimație de participant la acțiuni de lupte. Prima dată. O persoană de la Ulmu era căzut pe front socotie. Noi l-am depistat când am editat cartea memoriei. Am depistat că sunt și persoane care din timpul războiului socoteau decedate căzuți pe câmpul de luptă.
Pe lângă adaosul garantat la pensie, veteranii au dreptul la servicii stomatologice gratuite și au posibilitatea să ceară la nevoie aparate de auz. Sunt facilități care contează mai puțin însă pentru cei care își duc traiul în singurătate, spune Antonina Volchitsky de la Uniunea Veteranelor Armatei Sovietice. Deși numărul lor nu este mare, unii veterani așteaptă mai mult ca cineva să le treacă pragul, să aibă cu cine depăna amintiri.
Cel mai important pentru dânsii este atenția care este acordată de către societate, pentru că ei sunt bătrâni. Unii foarte greu se deplasează, deja au nevoie de cărucioare. Care deja nu au sprijin din partea familiei este asistența socială care îngrijește de ei și care stă la pată, este persoană întărită după dânsii care permanent au grijă.
De ziua victoriei în cel de-al doilea război mondial, în multe sate, veteranii sunt invitați la un prânz cald și primesc colete cu alimente sau ajutoare bănești din partea primăriei. Nu ar fi un efort prea mare pentru administrațiile locale, crede Boris Tălâmbuță, pentru că numărul veteranilor scade cu fiecare an. Bunăoară, în raionul Florești, mai sunt 17 participanți la lupte, în Leova 15, iar în Rezina 11.
Nu au rămas mulți, au rămas în raioane persoane, câte 3 persoane, câte 7, 8. Bătrâni au 90 de ani fiecare din ei. Eu fii la Chișinău, eu fii la Odessa. Chiar ultimul general a fost luat în Moscova de copii. Mai avem dificultăți, dar asta nu sunt așa probleme mari, deoarece oamenii sunt legați de pensie, de alocație.
Cei mai mulți participanți la cel de-al doilea război mondial rămân a fi înregistrați în municipiile Bălți și Chișinău. În capitală, de exemplu, 305 veterani ai războiului au primit câte 10.000 de lei. Printre beneficiari au fost și soții sau soțiile participanților la război căzuți la datorie, care au primit câte 1.000 de lei. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
De ani de independență. Analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, va vizita luna aceasta Hiroshima. Va fi prima vizită a unui președinte american în exercițiu, în locul asupra căruia Statele Unite au aruncat o bombă nucleară în al doilea război mondial. Casa Albă a anunțat vizita de la 27 mai într-o declarație de presă marți dimineață, spunând că Obama va vizita Hiroshima împreună cu premierul japonez Shinzo Abe în cursul unei vizite în Japonia programată dinainte. Vizita lui Obama va sublinia devotamentul său necontenit pentru promovarea păcii și securității într-o lume fără arme nucleare, a spus purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Josh Earnest. Bombardamentul nuclear american de la Hiroshima a ucis 140.000 de oameni la 6 august. Vizita lui Barack Obama fusese în general așteptată, mai ales după ce secretarul de stat american John Kerry a vizitat complexul memorial închinat victimelor bombei nucleare din Hiroshima în luna aprilie. Kerry a parcurs Muzeul Păcii cu alți miniștri de externe din grupul celor 7 națiuni industrializate și a participat la un serviciu memorial anual la doar câțiva pași de epicentrul dezastrului. Statele Unite au atacat Hiroshima în ultimele zile ale celui de-al doilea război mondial, aducând omenirea în pragul periculoasei epoci atomice. Evenimentul a marcat o generație întreagă de japonezi, dar mulți americani cred și acum că folosirea bombei atomice, repetată la 9 august în orașul Nagasaki, a grăbit sfârșitul războiului. Aceste viziuni divergente asupra unei acțiuni care a schimbat pentru totdeauna felul cum se face război au făcut mereu un subiect delicat dintr-o posibilă vizită la Hiroshima a unui președinte american. Au trebuit să treacă 65 de ani până ce primul ambasador american a participat la o ceremonie. În tot acest timp, grupurile de supraviețuitori japonezi și promotorii denuclearizării lumii au continuat să facă presiune asupra oficialităților americane să condamne evenimentul din 1945. Casa Albă a exclus astăzi posibilitatea ca Barack Obama să ceară scuze pentru bombardamentul nuclear. Potrivit adjunctului Consilierului Național de Securitate, Ben Rhodes, Obama nu va discuta decizia folosirii bombei atomice la sfârșitul celei de-al doilea război mondial. În schimb, va oferi o viziune concentrată asupra viitorului nostru comun. Președintele american se va afla în Japonia cu ocazia unui summit economic al grupului G7. În turneul său asiatic de o săptămână se va opri și în Vietnam.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Într-un discurs rostit la Moscova la parada militară de 9 mai, președintele rus Vladimir Putin a spus că Rusia dorește să ajute la edificarea unui sistem internațional de securitate fără blocuri militare și că victoria din 1945 este un avertisment pentru cei care ar vrea să pună la încercare puterea Rusiei. Ce înseamnă această declarație? L-am întrebat pe Alexei Melnik, directorul programului Relații Externe și Securitate Internațională a Centrului Razumkov de la Kiev.
Unul din scopurile paradei militare de 9 mai a fost să demonstreze vigoarea militară a Rusiei. Acest scop a fost atins. Guvernul rus a investit în ultimii ani sume imense în sistemul său militar. De aceea nu este de mirare că a utilizat acest prilej pentru a trimite pe interior, dar și pe exterior, mesajul că Rusia dispune de o imensă putere militară. Cel mai important lucru pe care l-a spus președintele rus e că Rusia este pregătită să-și folosească forța militară. Cum a fost perceput acest lucru în lume? Rusia este una din puținele puteri mondiale care utilizează acest gen de evenimente extrem de costisitoare pentru a-și demonstra măreția. Și în acest sens, poziția ei coincide poate doar cu cea a Coreei de Nord. Acest gen de paralele nu poate să nu creeze asociere și între regimurile care există în aceste două state.
А как, по-вашему, НАТО не делает то же самое? Логика России паре со се базезе по идее, что я не фаче декат со се апере, и что НАТО, де факт, се апропие тут май мул де границеле Русии.
Каждый может выбирать, ну, я имею в виду человек для обывателя, то есть он может выбирать ту точку зрения.
Fiecare persoană alege ce să creadă. În mediul experților însă, unde lucrurile sunt privite cronologic, persistă totuși ideea că, de fapt, NATO este nevoită să reacționeze la politica agresivă a Rusiei începută în 2008, sau chiar odată cu a treia venire a lui Putin la putere. Se pot găsi multiple exemple care demonstrează că este, de fapt, o reacție a NATO la politica Rusiei și că proporțiile acestei reacții nu rezistă niciunei comparații cu acțiunile pe care le-a întreprins Rusia în această perioadă, începând cu războiul din Georgia și terminând cu anexarea Crimeei și declanșarea războiului din estul Ucrainei. În privința NATO, prioritatea politicii de securitate ruse a fost să nu admită extinderea alianței în Est, dar, de fapt, prin acțiunile sale, Rusia a obținut un rezultat exact invers. NATO s-a văzut nevoită să treacă de la încercările nereușite de dezvoltare a unui parteneriat strategic cu Rusia și de liniștire a agresorului la politica de izolare a Rusiei, prin reasigurarea flancului estic, chiar dacă deocamdată pe principii rotaționale, și nu prin crearea unor baze permanente NATO în estul Europei.
Și totuși, baze militare NATO în Polonia nu vor exista.
Deocamdată nu vor fi. În schimb, există deja centre de comandă NATO și baze de asigurare materiale. Deci, în esență, NATO își mișcă infrastructura mai aproape de hotarele estice și vor fi antrenamente mai frecvente. Chiar dacă sunt numite antrenamente, aceste exerciții pot fi privite, cel puțin din perspectivă militară, ca prezență militară.
Unii experți cred că, de fapt, acum lucrurile se îndreaptă spre război. Если не остановиться, если не подумать, если не... Как вы считаете?
Ну, многие эксперты сейчас...
Într-adevăr, mulți experți cred că nivelul confruntării a atins punctul în care întâmplări absolut neprevăzute pot aduce la o ciocnire de forțe. Problema, din punctul meu de vedere, e că Rusia și Occidentul nu au ajuns la această înțelegere. Ultima reuniune Rusia-NATO tocmai acest lucru l-a demonstrat. Pozițiile sunt atât de diferite încât nu există niciun punct de convergență. Acest lucru este cel mai periculos. Cea mai mare parte din vină pentru escaladarea confruntării eu aș pune pe partea rusă, iar Occidentului i-aș reproșa lipsa de voință și curaj pentru acțiuni care să facă cu adevărat Rusia să se schimbe. Occidentul trebuie să-și demonstreze forța, pentru că acesta e singurul limbaj pe care îl înțelege Rusia, limbajul forței. Deci, Occidentul trebuie să arate Rusiei că, dacă va continua acțiunile agresive, se va ciocni cu un răspuns. Tot ceea ce am urmărit până acum în Siria, bunăoară, unde Rusia a forțat practic NATO să joace după regulile ei, doar provoacă agresorul la repetarea acestor acțiuni și cresc probabilitatea unui incident neprevăzut.
Și în Ucraina, cine dictează regulile în Ucraina acum?
Problema cu Ucraina e că ea singură nu are o înțelegere clară a strategiei și scopurilor sale. În plus, cederile pe care le face Occidentul în Ucraina dezleagă de fapt mâinile Rusiei. E puțin probabil că cineva i-a garantat Rusiei că spațiul post-sovietic va fi lăsat în sfera sa de influență. Totuși, lipsa de voință a Occidentului și ușurința cu care merge la cederi pentru evitarea unor noi crize favorizează de fapt Rusia în acest conflict.
Oleksiy Melnyk, directorul programului Relații Externe și Securitate Internațională a Centrului Razumkov de la Kiev. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțe viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Siguranță mai mare pentru sănătatea femeilor din Moldova. Cel puțin asta își propune Ministerul Sănătății, care a introdus un examen ginecologic nou pentru a preveni cazurile de cancer de col uterin. Este vorba de testul Papa Nicolau. Astfel, de astăzi și până pe 15 august, peste 13.000 de femei din Moldova cu vârsta cuprinsă între 25 și 61 de ani urmează să treacă acest examen medical. Cu săpunul și hârtia igienică de acasă sau cum este asigurată igiena copiilor de la grădiniță de către stat. Părinții fac din nou front comun și vin cu alte petiții online către autorități. În scrisoare, aceștia solicită responsabililor de la Primăria Capitalei să aloce bani pentru aceste necesități, pentru a exclude taxele percepute de instituțiile preșcolare pentru produsele de igienă. În replică, responsabilii de la Direcția Generală Educație spun că de vină ar fi normele sovietice de calcul, care nu prevăd asemenea cheltuieli pentru grădinițe. În consecință, autoritățile nu alocă bani pentru ele. Incidentul de la Institutul Mamei și Copilului, unde o mamă a refuzat spitalizarea bebelușului ei după ce a fost consultată la telefon de un alt medic, a provocat discuții aprinse, cel puțin pe rețelele de socializare și mai ales printre mame. Scandalul scoate la suprafață o serie de alte probleme legate de comunicare, colegialitate, proceduri de informare a pacienților care refuză spitalizarea ori tratamentul. Expertul în etică, Rodica Rusu Grama, explică de ce s-a ajuns în această situație și cum se poate ieși din acest cerc vicios. Întregul interviu citit pe Sănătate Info.
A fost Elena Cioina. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune a zilei la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.